Mirëmëngjes i dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Martan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. Analistët kosovar vlesojnë se Serbia po vazhdon lojën e dyfisht lidhur me integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Sot në Shqipëri, 100.000 antarët e Partisë Demokratike votojnë për të zgjedhur kryetarin e ri pas më shumë se dy dekadave. Afro 50 persona kanë humbur jetën pas tërmetit që goditi një krain veri perëndimore kineze. Ciklisti britanik Chris Froome e fiton trofeun e Tour de France. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles gjatë kësajve do të takon edhe njerë kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, ku do të bëhet përpjekje që më në fundet e formalisht të arrijet marveshja për Telekom dhe ajo për energjetik. Siç dihet, Bashkimi Evropian edhe Kom e Park të dy marveshje kishte caktuar si kusht për procesin integrues të të dyja vendeve, kusht ky që nuk ishte përmbushur me kohë, sepse si afat për arritjen e pajtimit ishte përmendur 15 qershori i këtij viti. Edhe pse ky kusht nuk është përmbushur, në Bashkimin Evropian shpresojnë se çështjet për energjetik dhe Telekom janë afruar shumë dhe ndoshta marrveshja do të arrihet gjatë kësaj jave. Gjatë ditës në Shqipëri do të fillojë votimi për zgjedhjen e liderit të ri të Partisë Demokratike Shqiptare, e cila në zgjedhjet e fundit pësoi disfant të rënd. Kandidat për kreun e partisë pas dorëheqjes së kryeministrit në largim Sali Berisha janë Sokol Oldashi dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Analistët në Tiranë theksojnë se ka munguar debati për disfantën e PD-s në zgjedhje, por gara për lider të partisë kursesi nuk mund të vlerësohet si formale, siç ka ndodhur në disa parti të tjera ku pothuajse paraprakisht dihej se kush do të zgjedhej. Autoritetet kanë njoftuar se së paku 47 persona janë vrarë, 300 të tjerë janë lënduar nga një tërmet i fuqishëm që ka goditur krainën veri perëndimore kineze Gansu. Shërbimi gjeologjik amerikan ka vlerësuar se lëkundit e tokës që nisën në orën 7:45 të së hënës ishin të magnitudës 5.9. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua ka thënë se tërmeti goditi rajonet e Mingxian dhe Zhangxian, rreth 170 kilometra larg kryeqytetit krainor Lanzhou. Chris Froome nga Britania Madhe ka fituar edicionin e 100 të Tour de France. Froome, 28 vjeçar, ka arritur të dalë pari rreth orës 21:30 të dielën në Paris në fund të shtekut 133 km. Ciklisti pjesë e ekipit Team Sky ka arritur fitoren e parë në këtë turne me një dallim prej 4 minutash e 20 sekondash prej kolumbianit Nairo Quintana. Ky ishte viti i dytë në vim që një britanike fiton garën më të njohur botërore të ciklizmit, pas fitores së vitit të kaluar të Bradley Wiggins. Britaniku i lindur në Kenya vitin e kaluar të zënë vendin e dytë. Ky tur është i pari që prej si ciklistit Lance Armstrong janë marrë 7 titujt e fituar në këtë garë për shkak të apuzimit me doping. Ky ishte bloku i shkurtër i informacioneve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë disa prej temave më kryesore në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, ligji për amnistin vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit kosovar. Çfarë shkruajnë gazetat kosovare sot për këtë temë?
Po, Artan, e përditshme zëri duke komentuar pozicionin kundër projekt ligjit për amnistin të miratuar këto ditë në kuvendin e Kosovës, ka vënë pas se shoqëria civile beson se në emër të amnistisë për serbët e veriut do të përfitojnë edhe qytetarët e tjerë të vendit, të cilët nuk kanë bërë thirrje për rezistencë, por që janë përfshirë në vepra të ndryshme penale. Gazeta thekson se krimi ekonomik, kontrabanda, uzurpimi pronës, armbajtja pa leje, zjarrvënja, kalimi pa autorizuar i pikalimeve kuvitare, si dhe ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore dhe farmaceutike janë vetëm disa nga veprat penale të amnistuara me këtë ligj. Përfaqësues të shoqërisë civile njëherësh organizator të peticionit thonë për zërin se gjitha lëshimet e sipër përmendura janë të menduara nga hartuesit e ligjit, ndërsa presin që presidenti aty vete Jajaga mos ta nënshkruaj ligjin, por ta ktheja atë mbrapa për t'ju bërë ndryshimet e nevojshme. Organizatorët e peticionit thonë se nëse ligji mbetet i tillë, përkatësisht nënshkruhet nga presidentja dhe nuk do të bëhet ndryshim i tij, atëherë do të falen të gjithë personat që janë përfshirë në vepra të ndryshme, qofshin ato struktura ilegale serbe apo qytetarë të rëndomt të Kosovës. Artan?
Po, Zenel, kodi telefonik për Kosovën është njëra nga çështjet që pres zgjidhje nga dialogu teknik mes Kosovës dhe Serbisë. A kanë diçka sot gazetat kosovare për këtë temë?
E përditshme tribuna Artan ka mësuar nga burimet saj se Kosova mund ta marrë përfundimisht kodin telefonik ndërkombëtar plus 383 nga janari vitit 2015. Gazeta sekson se kjo zgjidhje ka marrë pajtimin e palëve në takimet e fundit të bisedimeve teknike në Bruksel. Sipas përditshmes tribuna, për shkak të pengesave ligjore ndërkombëtare për kodin telefonik të Kosovës, gjatë kësaj vjeshte do të aplikoj në një nga vendet si Austria, Italia apo Suedia. Mirë po, si që ka vënë pa gazeta për shkak të zgjatjes e procedurave, ky kod do të mund të vihet në aplikim për Kosovën nga janari vitit 2015. Artan?
Po, Zenel, dhe për fund besoj keni zgjedhur edhe diçka tjetër.
Po, Artan, duke qenë se zgjedhja e kreut të ri të Partisë Demokratike të Shqipërisë po ndiqet në vëmendje edhe në Kosovë, përfund kësaj pasqyre shtypi veçojmë vlerësimet e të përditshmes Kosova sot, e cila ka vënë pa se një garë fort politike është zhvilluar gjatë këtyre javëve ndërmjet kreut të Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha dhe ministrit aktual të transporteve Sokol Oldashi, kurse sot rreth 100.000 anëtarë kësaj partie do të zgjedhin pasuesin e ardhshëm të liderit historik të PD-s Sali Berisha. Pavarësisht të faktit nëse do të fitoj Basha apo Oldashi, ajo që vlen theksohet sipas përditshmes Kosova sot është se kryetari i PD-s do të vijë nga një përballje fort elektorale sepse të dy kandidatët kanë cilësitë e tyre të dëshmuara. Me kryebashkiakun Basha lidhet rruga e kombit, procesi i liberalizimit të vizave, kurse me Oldashin si ministri i transporteve ndërtimi i më shumë se 10.000 kilometrave rrugë, që të dy, si shtekson Kosova sot, kanë se çka u ofrojnë antarësisë së gjerë.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin tutje. Analistët nga Prishtina, Belul Beqa dhe Shpend Kursani konsiderojnë se Serbia po vazhdon lojën e dyfish lidur me integrimin eventual të serbëve të pjesës veriore në institucionet e Kosovës, që parashihet edhe me marrëveshjen për normalizim. Ata konsiderojnë se nëse serbët dalin në zgjedhje me një listë përbashkët, ashtu siç ka propozuar Beogradi, atëherë kjo do ta forconte subjektivitetin e tyre. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Belul Beçaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se serbët do të vazhdojnë lojën e dyfishtë, duke u hamendur ndërmjet integrimit në institucionet e Kosovës dhe duke bërçmos që të mos i braktisin institucionet e Serbisë.
Mendoj se lojën e dyfishtë do të vazhdojë lojën dinake Serbisë me ta, dhe ajo me siguri i fundja do të merrë një epilog për shkak të tushnisë ndërkombëtare. Epilogu do të jetë që ata do të insistojnë me çdo kusht që ta kenë një saq që udhëheq tërë procesin e zhvillimeve të matemeve të bashkisë së komunave serbe përmes Beogradit.
Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, duke u nisur me marrëveshjen me Serbinë, por edhe me ligjin e amnestisë, po bën çmos për integrimin e serbëve të veriut, por në anën tjetër sipas tij, Serbia po bën lojën e dyfishtë dhe veprimet e saj janë të kundërta nga ajo çfarë dëshiron të paraqitet.
Përderisa kemi një Serbi e cila nuk e ndryshon konstitutën e vete me këtë dialog, ndërsa Kosova vazhdimisht po ndryshon ligjet e saj, atëherë nuk kemi ndonjë politikë në të dy shtete e cila do të siguron të integrimin e serbëve në veri të Kosovës.
Kursani vlerëson se kryeministri serb Ivica Dačić synon që të unifikojë serbët në mënyrë që pesha e kërkesave të tyre të rritet kërshi Prishtinës zyrtare.
Në që se kryot një trup politike sërbë në veri, atëherë ajo trup ose kjo liste përbashkët do të forconte subjektivitetin e saj dhe si e tiju kërkesat e tyre do të bëhen më të fuqeshme edhe në vazhdimin e dialogut që do tjetë normalisht prapë për veriun dhe për gjëra tjera në Kosovë.
Politologu Beçaj vlerëson se fuqizimi serbëve të veriut përmes një liste të përbashkët në zgjedhjet lokale si dhe rekomandimi autoriteteve të Beogradit për një gjë të tillë japin shkak për të dyshuar se bashkësia e komunave serbe nuk do të jetë caku i fundit i serbëve të veriut.
Çështja e integrimit apo fuqizimit të tyre në fakt do të thotë përafrim drejt objektivit kryesor, i cili ka të bëjë me atë sentencën e Rohre Bakherit, domethënë kongresmenit republikan amerikan, i cili po të thënë se ata serbë që nuk dëshirojnë të jetojnë në shtetin e Kosovës duhet të bëjnë zgjidhje sikurse shqiptarët që nuk dëshirojnë të jetojnë në shtetin e Serbisë. Pra, besoj se prafësisht kjo është ajo që duhet na pret në fazën pas formimit të bashkisë së komunave serbe. Gjithsesi pra nuk do të jetë fundit, kjo mundet me qenë vetëm një epizod e parafundit për zgjidhjen eventuale definitive të raportit serbishtar.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se pjesëmarrja eventuale e serbëve të Veriut në zgjedhjet lokale me një listë të përbashkët, sipas rekomandimeve të Beogradit zyrtar, do t'ia krijonte mundësinë këtij të fundit që t'i mbante më mirë nën kontroll serbët e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi i lustrimit në Maqedoni ka shkaktuar polemika të shumta dhe është përshkruar me kërcënime të ndryshme. Shkas për këtë është shpallja se disa akademik të njohur dikur ishin bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete. Forma se si po zhvillohet lustrimi është kundërshtuar edhe nga nismëtari i këtij procesi, Stojan Andov. Aledin Demiri, analist ish i burgosur politik, thotë se lustrimi duhet të përfshijë qeveritarët pasi ata kanë qenë bashkëpunëtorët më të mëdhej të ish sistemit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Polemika, tensione, madje dhe kërcënime me vdekje. Kjo është e gjendje që ka krijuar procesi i lustrimit i cili kulminoi me shpalljen për ish bashkëpunëtor të sigurimit të disa akademikëve të njohur Maqedonas. Njëri prej tyre, Bozhin Pavlovski, ka njoftuar braktisin jo vetëm të akademisë, por edhe Maqedoninë në shenjë revolte ndaj lustrimit, të cilën e ka quajtur proces e gjakpirës nga i cili nuk vuajnë vetëm politikanët e çmendur, por të pafajshmit dhe të doptit gratë dhe fëmijët. Nga ana tjetër kanë vazhduar edhe përplasjet mes vetantarëve të komisionit dhe njëri prej tyre, Çedomir Damjanovski, ka denoncuar kërcënimet me vdekjen nga kryetari i komisionit, pretendime këto që janë hedhur kategorikisht nga Tome Axhiev. Duke komentuar këto zhvillime, Stojan Andov, kryetari i kuvendit dhe iniciatori kryesor për nisjen e lustrimit, thotë se ky proces mund të vlerësohet i dështuar, pasi gjithçka po zhvillohet në kundërshtim me idenë e tij dhe versionin e parë të ligjit të miratuar.
Bestoa lustracjeta dobiva karakter na jednopartijska presmetka so drugite politiske opcije vo državata.
Pa konsenzusin e nevojshim që duhet të jetë edhe kriteri kryesor i punës, lustrimi merë karakterin e konfrontimit të një partije me parti tjera politike. Mendoj se kjo tani që pëndodhë nuk ka asgjë të përbashkët me një smëntime për procesin e lustrimit. Pavle Trajanov, ishe minister i brendshëm, thotë se kjo proces është ndjeshëm, por që duhet të përfundojë me qëllim që të pastrohet me të kaluarën.
Po uaj proces në lustracije ili përqistuvene e dosta senzitiven, no i bolen proces.
Procesi i lustrimit apo i pastrimit me të kaluarën është shumë i ndjeshëm, por edhe i dhimbshëm. Andaj të gjitha partitë dhe faktorët tjerë në vend duhet të angazhohen për përfundimin e këtij procesi. Qëllimi kryesor i këtij ligji është pastrimi me ishe bashkëpunëtorët e sigurimit. Ata nuk dënohen, por ndalohet që të kryejnë funksione publike në 5 vitet e ardhshme. Por ndryshe nga Trajanov, mendon Aladin Demiri, analist dhe ishe burgosër politik. Demiri thotë se lustrimi është shndruar në proceset e revanshizmit mes partive.
Procesi i lustrimit në Maqedoni u nis mbrapsht, është duke shkuar mbrapsht. Lustrimi filloi dhe fitoi gjëra politike të partive politike dhe është në shërbim të politikës aktuale ditore. Në radhët e Maqedonasve fillojnë të lustrohen çdo gjë që nuk është VMRO. Dhe i tërë se në VMRO nuk ka pas kodosha, VMRO-ja tonë të paraqitet si piktin e një sistemit.
Thotë Demiri duke shtuar se procese do të fiton të në pesh, sigur të përfshin të dhe zyrtarët e më të lartë, të cilët si që thotë ai, kanë marë pjesë në burgimin e ti në vitet e 80-a.
Ish kodoshët prej partisë së parë në prosperitet, këtu du të flasë nga eksperienca ime. Ata që ishin në komitetet komunale, në komitetet në rrëve e bashkëpunëtorët, dulën dhe u bënë funksionarë të partive, edhe sot i kemi. Ata që më burgosën mu dhe që më djekshin të stenishin, që më distansun të tijere, ata u bënë funksionarë edhe të PDS dhe të PDS dhe të PDI.
Thotë Demiri, deri më tani 10 personalitetet të profesioneve të ndryshme si politikan, akademik, profesor, gazetar dhe ishë zyrtar të ndryshme shtetror janë shpallur për bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete. Emrat e tyre janë publikuar edhe në faqen e Komisionit për Lustrim. Lustrimi në Maqedoni duhet të mbyllet në vitin 2019, ndërsa përfshin periudhën nga vitin 1945 deri në vitin 2006. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes e këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Analistët kosovar vlerësojnë se Serbia po vazhdon lojën e dyfisht lidhur me integrimin e serbëve të Veriut në institucionet e Kosovës. Sot në Shqipëri antarët e PD-s votojnë për zgjedhur kryetarin e ri pas më shumë se 2 dekadave. Afro 50 persona kanë humbur jetën pas tërmetit që goditi në Ukrainë veri perëndimore kineze. Ciklisti britanik Chris Froome fiton trofeun e Tour de France. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.